BMTdagi elchi Nikki Heylining ogohlantirishicha, AQSh inson huquqlari kengashidan chiqishi mumkin, chunki bu organ isloh qilinmayapti va buning uchun iroda yetishmaydi. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Kengash hozir 3 haftalik sessiyada. Amerika diplomati uning boshida gapirib, tub o'zgarishlar qilishga chaqirdi.
Being a member of this council is a privilege, and no country who is a human rights violator should be allowed a seat at the table.
Qo'shma Shtatlar bu organdagi rolini qayta ko'rib chiqmoqda, dedi Nikki Heyli. Ko'plab yo'nalishlarda yangilik qilish kerak. U AQShning BMTdagi 29-chi elchisi va bu kengashda so'zlagan birinchisi. 47 davlat unga a'zo. Heyli kengashni noxolislikda aybladi. Venesuela singari mamlakatlarda hukumat xalqni qanchalik ezayotganiga ko'z yumayotganlikni tanqid qildi.
It's hard to accept that this council has never considered a resolution on Venezuela.
Lekin Isroilning har bir qadamini keskin qoralab kelasiz. Mart oyining o'zida yahudi davlatga qarshi 5 rezolyutsiya qabul qildingiz. Kengashda Isroilga nafrat kuchli ekani bizga ma'lum, dedi Amerika diplomati. AQSh va Isroil azaliy ittifoqchilar. Vashington nazarida BMT yahudi davlatga nisbatan boshidan salbiy munosabatda. Lekin Shimoliy Koreya, Suriya, Eritreya, Iron, Kongo Demokratik Respublikasi va Burundi singari davlatlardagi vaziyat e'tibordan chetda, dedi Amerika rasmiylari.
And yet it adopted 5 biased resolutions in March against a single country, Israel. It is essential that this council address its chronic anti-Israel bias if it is to have any credibility.
Falastinliklarning huquqini himoya qilish kerak, deydi ular. Ammo kengash har safar yig'ilganida avvalo Isroilni qoralaydi va boshqa mamlakatlardagi ahvol deyarli muhokama qilinmaydi. Biroq inson huquqlari kengashi ham AQShdan norozi. George Bush prezidentligi davrida Oq uy bu organni boykot qilgan, uni hurmat qilmagan deya eslaydi diplomatlar. Barak Obama prezidentlikka saylangach 2009-yilda Amerika kengashga qaytgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha komissari Ziyod Raad al-Husayn AQSh elchisining gaplariga javob bermadi. O'z nutqida u Isroilni arab yerlarini qaytarishga chaqirdi. Falastin xalqiga erkinlik kerak. Ularning ozod yashashga haqqi bor. Xavfsiz hayot kechirib, o'z yerida, o'z davlatida ravnaq topsin. Uzoq va uqubatli bosqinni tugating, dedi Husayn yahudiy davlatga qaradi. Isroil ham tinch va farovon hayotga haqli, deya tan oladi komissar. Buning uchun, deydi u, falastinliklarning huquqini poymol etish shart emas. Venesuelada xalq hukumatdan norozi va bir necha oydan beri namoyishlar tinmaydi. Nicolas Maduro boshliq tuzum ularni kuch bilan bostirishga urinmoqda. Minglab odamlar qamoqda, yuzlab insonlar o'lgan. Muxolifat va faollar zulm va bosim ostida. Venesuela inson huquqlari kengashi a'zosi. Qanday qilib va nima uchun, deya so'raydi Nikki Heyli. Uningcha, o'z xalqini azoblab kelayotgan hukumat xalqaro sahnadan haydalishi kerak. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti vakili Jon Fisher AQSh elchisining gaplarini qo'llaydi. BMTni islohotlarga undaydi. Biror davlat bu borada namunali emas. Muammo har yerda bor. Lekin shunday hukumatlar mavjudki, ular odamlarni tinimsiz va sistematik tarzda ezadi va qonunni hurmat qilmaydi. Ularga BMTning biror organida joy berilmasligi lozim, dedi Jon Fisher. Venezuelaning BMTdagi elchisi Rafael Ramirez dediki, AQSh o'z muammolari bilan shug'ullansin. Bizga yopishmay oldin o'zidagi masalalarni hal etsin, dedi Ramirez, prezident Donald Trump olib borayotgan siyosatga ishora qilib. Trump immigratsiyani cheklashga urinmoqda. Shuningdek, terrorizmga qarshi kurashda musulmonlarga shubha bilan qaraydi. Venezuela muxolifati esa Vashingtondan minnatdor. Maduro hukumati jahondagi eng yovuz tuzumlardan biri, deydi faollar. Xalqaro hamjamiyat Karakasdagi qonli voqealarga loqayd va Amerika bu borada ochiq gapirayotgani tahsinga sazovor, dedi oppozitsiya vakillari. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.